Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina öz howa geňişliginiň aglawy bölegini gözegçiligini dikertdi dip Britan aňty gurulugy 27 aprelläki habaryny aýtdy. Bu habar Russiýanyň döwlet ýetirilgindäki Gazprom kompaniýasynyň Ýewropa birleşiginiň agdalary bolan Polsa we Bulgariýaýy berýän tebigi gazyny kesenligini aýdan wagtyna gawat geldi. Rusiyanın Ukraynanın demirgazynyňdaky we gün batarynyňdaky howa geňişligine bolan el ýeterliligi ören çäkli. Bu onun uzak aralığı yetken yaralıları ulanıp, çungur darbı urmağı mümkünçülük veriyen hücumlarını çeyeklendiriyer deyip, Angliyanın Korunmak Ministerliğinin Twitter'da çap eden günlülük havarında ediliyor. Rusiyanın hova işçenliği esasen Ukrayna'nın gün ortasına ve günün oğruna önüktürülüp, bu sebeple sögüşen uğru yer bu işlerine kolluğu vermekten varat deyip, ministerlik Moskva'nın bütün yurt boyunca Ukrayna harbi deskalarını ve logistik kurulumlarını nişana almanı hem devam ettiriyenliğine etti. Şeyle de, havarda Ukrayna'nın gavu gatsındaki port şehri Mariupol urlayan hova darbalarının asuda adamlar için ulu tevokkörlük dörü diyenliği. Sebebi yokordan taslanayan bombaların uğurtturulmayan bombalardı gaydiliya. Şu aralıkta 27 aprelden başlap Gazprom, Bulgariya ve Polsa gaz tölüklerinin rublu tölünmeyenliği sebepli gaz üçün tölüğünü düğününün kesiyenliğine etti. Polşa we Bulgariya Moskwa 24 fevralda Ukraina gosun sürülýär gazy kesilen ilkinji Ýewropa birleşigi ýurtlary boldy. Gazpromyň 26 aprelde 27 aprelden başlap tebigi gaz ýermegini togtatjakdygyny aýdanlygyny aýdyp, beýki ýurt Russiýanyň Ukrainanyň ýaranlaryna gaz ýermegi kesip biljekdi barada aladalaryň. Kiýewiň gaz şantajy diýýäniň çynyrgamagyna sebäp boldy. 1 aprelden soň iýerlen gaz üçin edilýän tölewler täze tölew usullary arkaly rubulla tölenmeli we onuň jikmejiklikleri garşydaky taraplara öz wagtyna habar berildi diýip Gazprom 27 aprelde aýtdy. 27 agdaly Ýewropa öwrenleşigi Russiýanyň Ukraina garşy esasy urşa başlamagyny berk ýazgardy we Moskwa garşy sanksiýalar toplumyny girdip prezident Vladimir Putiniň geçen aý dostel ýurtlardan bolan daşary ýurtly alyjylaryň gaz tölegini dollarda we euroda däldi eýsem rublda tölemeli boljakdy bilen haýwat atmagyny alyp geldi. Ýewropa öwrenleşiginiň agdalarynyň köpüsi tölew valyutasyny üýtgetmegiň şertnamanyň bozulmagyna sebäp boljakdygyny aýdyp Putiniň eden beýanatyny ret etdi. Şeýle de gazy bermegiň hakykat ýüzünde nä derejede beýle çalyp togtadylyp bilinjekdigi entek belli däl. Ýewropa öwrenleşiginiň gaz geçiriş ulgamynyň operator maglumatlaryna görä 27 aprel güni ýerden Gazprom bu habar ýlan etmeginden öň Polşa barýan gaz akymy nolu çenli peterli we birazdan ýene ýokurgaly. Bulgar Transgaz Bulgariýanyň gaz ulgamy operatory bolsa, biradan atylan haýwatlara garamazdan 27 aprelde Russiýadan gelýän gaz akymynyň häzir çenli kesilmeýändigini aýtdy. Ýewropa öwrenleşiginiň ýene bir agdasy bolan Wengriýa 27 aprelde Gazprom bilen arasyndaky çaknaşyklara garamazdan Serbiýanyň we Bulgariýanyň süýlen gelýän rus gazyny kadaly ýagdaýda alýanlygyny aýtdy. Sagçy Premier-Ministr Viktor Orbán Putin bilen dostlukly gatnaşykda bolan soň Wengriýa rus gazy üçin rublu tölek etmegi kabul eden az sanly ýurtlaryň biri boldy. Awstriýa hem 27 aprelde Russiýanyň tebigi gaz üçinçiliginiň çäklendirilmedik ýagdaýda dowam edýändigini we munyň üýtgejekdigini gorkadyan alamatyň häzir senli ýokdugyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan, Russiýa, Ukraina çözülüp bäri geçen 2 aý wagt içinde ilkinji gezek bu ýurdun halkyna insanperwer kömek ýibermek kararyna geldi. Mundan öň Türkmen döwlet habarlar gullugy Aşgabatyň goňşy ýurtlary Sultanda Awganystany, Iranyny, Russiýa ýiberýän insanperwer kömekleri barada habar beripdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 26 aprelde medpeýat üçin çap eden maglumatynda aýdylmagyna görä, Ukraina halkyna niýetlenen insanperwer kömegi şuýlyň aprelinde iýberler. Emma habarda Ukrainada varýan ýykynçylykly uruş ýurdun halkynyň çekýän agyr diýany agdalmaýar. Şeýle-de Russiýanyň basyp alyjy güýçleriniň Ukrainadaky agressiýasyna baha berilmeýär. Sol bir wagtda ministrlik bu kömegiň türkmen halkynyň insanperwerlik täpleri esasında iýberiljekdigini belleýär. İnsanperwer kömeginiň düzümi derman terişdelerinden, Türkmenistanyň lukmançylyk sanagatynyň beýleki önümlerinden hem-de dokma önümlerinden ibaret bolar diýip habarda aýdylýar. Ýöne kömegiň anyk mukdary we bahasy agzalmaýar. Şeýle de onuň Ukrainanyň haýsy tebitleri üçin niýetlenendigi hem aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk bu mesele boýunça goşmaça maglumat almak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşmagy synyşdy. Emma ýurdun daşary siýasat edarasynyň resmi web saýtynda metbuat gullugy bilen habarlaşmak üçin görkezilen belge ajan edilendi. Ministrliň wekili bu belginiň tehniki gullugy degişlidigini we ýukarıda agzalan ýagdaýlar boýunça kommentary berip bilmejekdigini aýtdy. Başta hem bellesimiz ýaly Türkmen daşary işler ministrliginiň beýanaty Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina sebäpsiz çözmegindän bäri munun bilen baglylykda eden ilkinji resmi çykyşy boldy. Mundanyň türkmen häkimetleri sol sanda Ukrainadaky urus hereketleri sebäpli agyr ýagdaýy düşen öz raýatlary barada hem dymyşlygy saklapdy. Aşgabat Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrmak boýunça BMG derejesinde gurulan ses berişliklere gatnaşmady. Ukrainada baryan urus barada öz ýylatyna maglumat bermeýär we şu aýrylykda synçylaryň pikirine görä Russiýa bilen aradaky däp bolan gatnaşyklaryny hasta ýygzymlaşdyrmagy çalyşýany meňzeýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça gonsullary Ukrainadaky krizisiň ilkinji günlerinden bäri ejir çekýän halka hem döwlet derejesinde hem de raýatlaryň başlanyjy etasynda toplanan insanperwer himayaty ýollaýarlar. Mysal üçin Gazagystan martyň başynda Ukraina üçin 82 tonnalyk bahasy 2.2 million dollardan hem geçýän däri derman ýollaýandygyny iglan etdi. 8-nji aprelde bolsa Ukraina Özbekistanyň urudan 34 tonnalyk esasan derman we ilkinji kömek terişdelerinden şeýle de adykdan ibaret kömegi gelip gowuşdy. Gyrgyz aktivistleri ýurdun adaty raýatlarynyň Ukrainanyň ejir çekýän halkyny öz hasaplaryna pul toplaýandyklaryny aýdýarlar. Gaýly berse de Russiýa bilen hem siýasy hem de ykdysady taýdan ýakyn gatnaşyklary bolan Özbekistan Ukrainanyň territorial bütünligini goldap hem çykyş etdi. 17-nji martda Özbek daşary işler ministri Ukrainadaky konflikte diplomatik çözgü tapmagy çağırdy we Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň iýilen tebitlerini ikrar etmejekdigini belledi. BMG Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli 11 milliondan hem asy adamyň öýlerini terk etmäge mezbur bolandygyny aýdýar. Soňky maglumata görä 5.2 million adam urustan gaçyp goňşy döwletlere asdy. 6.5 million adam hem ýurdun beýleki tebitlerine geçdi. Türkmenistanyň Ukraina iýberjek kömegi ýurdun özü Lewap we Mari tebitlerinde 2 ýyl öň bolan hilakçylykly gaý harasadyň ýyl dönümünde iglan edildi. Aşgabat sonunda bu tupandan ezir çekenler, adım itkiler vardı, hiç bir resmi maglumat bermendi.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde giýişlik sagat 6:40 töwereklerinde Türkmenistanyň Lewap we Mari welaýatlarynda güýçli harasat turdy. Bu tebigi betbagçylyk öwezini dolup bolmajak adam itkilerine we agyr maddi ziýana ýol açdy. Bu harasat henis hem adamlaryň ýadyndan çykmaýar we olar muny gam gussa bilen ýatlaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. 2 ýyl mundan ozal şu gün turan şol harasat onlarça adamyň helak bolmagyna sebäp bolup ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş desgalaryna, şäher infrastrukturalaryna, awtolawlara we ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy diňe harasat giýjesi elektrik sütunlarynyň we jaýlaryň diýwarlarynyň hem-de üçekleriniň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adamyň wepat bolandygyny başga-da adamdan 20 adamyň harasatdan soň dören ýanynlarda aradan çykandygyny aýdýar. Başga-da adamdan 50 adam maýyp bolup galdy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu harasadyň ideýany Lewapda azyndan 30 adamyň we Marda 5 adamyň wepat bolandygyny aýdyp, azyndan 35 ölüm hadisesi barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ne harasat ne onuň ýetiren ziýanlary ne de adam ýetkileri barada resmi hasabat çap etdi. Lewapda habarçymyz aradan 2 ýyl geçendigine garamazdan sebitde harasadyň netijesinde hatardan çykan, ýykylan we üzülen elektrik sütunlarynyň hem-de simleriniň henis dolu becerilmeyendigini aýdýar.
Harasadyň netijeleri häälisinde duýulýar. Harasatdan soňra belli bir derejede bejeris işleri geçirildi. Ýöne bu işler başdan sowma amal edildi. Käbir yerlerde elektrik sütunları yıkılıp, elektrik timleri çıkıp dur. Üzülün timlerin käbir yerlerini dolu tazelemen hälisinde bir birlerini tepleştiriyarlar. Elektrik esirici timlerin bağırsını tazelemeli, sütunlar yıkılıp ya egrilip dur.
Deyip Çerçöv etrafının bir yaşayıcısı 27. aprelde gurrun berdeye. Yerli yaşayıcılar koşudurna uçunda hakimiyetlerin biperuaylığının yağına harasadın iyidiyanı sevitte elektrik energesinin öz vaktında dikildilmediliğinin koşmaça adam yetkilerine sebep bulunduğunu hem aydiyarlar.
Adamlar kabir tebetlerde 25 gün, kabir yerinde de 27 gün nap toğuktuz karankıda oturdular. Sol dövürde en bir pacıgalı ölümleri oldu. Türkmen abadın dostluk etrapçısında giyice semin yıkılıp cayın od almağı neticesinde bir denan aradan çıktı. Çerçöv etrafında hem atı oğul yoğuldu. Bu adam maip oğulu korkmasın deyip giyice sem yakıp koyar. Semin yıkılmağı neticesinde cayı od alyar. Oların ikisi hem yangında aradan çıktı. Bular menin bilyan vakalarım. Sonu menzes başka da en seme hadise yüze çıktı.
Deyip Çerçövlü yaşayıcı aytdı. Marlı yaşayıcılar hem 2 yıl odal turun güyüşlü harasadı hali şimdi qayğı alada bilen yatlayarlar. Habarçıyımızın mağlumatlarına göre indi sevitte sahil 7 yıl tursa adamlar şol harasadın qaytalanmağından huvatirlanyarlar.
Şol harasatta zayların uçokları opurulup elektrik simlerinin üzülmeği ve sütünlörün yıkılmağı neticesinde adam yetkileri oldu. Günün ikinci yarımında okuyan okuçular okularını tamamlap mekteplerden öylerden kaydıp bariyarka turan şol harasat iki çağanın ölümüne sebep oldu. Oların biri elektrik simlerinin üzülüp tok urmağı neticesinde aradan çıktı. Belikisi elektrik sütünlörünün aşağında kaldı. Şuna mengdeş kaditaların neticesinde maip kalan çağırlar hem bari şol günü enatalar üçin ömür boyu yattan çıkmacak gün oldu.
Deyip marlı bir ene kussu bilen gurrun berdi. Marlı yaşaycılar koşudurna uçunda hakimiyetlerin gelinsizliğine ünsü çekip tebii betbağçılık barada ilatın önünden hiç yili havarlı edilmediliğine de qahar qadap beyan ediyerler. Adamlar eğer güyüşlü haratadın gelecektiği barada önünden azıcık olsa da havarlı edilen bolsaduk çağalarımızı mektebe uğratmazdık diyerler deyip habarçıyımız belledi. Habarçıyımız aradan 2 yılın geçendiğine karamazdan sebitte heni hem öd yaşayış caylarını doğru dikildik bilmedik hocalıkların bardağını hem aydiyar. Bu hocalıklar bunun sebeplerini iktisadi krizisin arasında eklenç kıyınçlıkları şolsanda kuruluşu karitlerinin bahalarının gımmatçılığı bilen düşündürüyerler.
Her kim gücü yetinilen beceriş işlerini geçiriyer. Entek doğru avatlanmadık uçaklar var. Becerdik deyip koyulan uçaklardan yağış yağısa su geçer. Çalı şemal tursa uçaklar cıygıldap dur. Harasatı köp katlı cayların balkonları hem zir zövran bolup deyim. Pencereleri dövülüp pıtradı. Hocalıkların köpüsü henit hem pencerelerine paket tutup onşuk eder.
Deyip marlı ene sözünü cemledi. Bellesek yurtta harasattan ziyan çeken hocalıklar ve idare kerhanalar öz hasabına kuruluşuk ve avatlayış işlerini geçirmeli oldular. Türkmen hakimiyetleri ziyan çekenlere kömek vermek beylede dursun. Hatta bolon yağdayları azamadı. Türkmenistan'ın hükümeti harasat ve onun adım pidaları yol açan ağır maddi ziyanı var da şune çenli dımışlığını devam ettiriyor. Hakimiyetlerin tebii bedbaşçılık var da kelam ağızsız aytmazlığı ve hareketsizliği yurdun içindeki ve dışındaki Türkmenistanlıların arasında neyilelik dörötte. Harasattan sonki heptelerde ve aylarda Türkmen avadın ve beyleki şehirçelerin yaşayıcıları bir neçe gede köçülere çıkıp hakimiyetlere neyilelik bildirdi. Şelede Türkiye'deki, Kipir'deki, Birleşen Ştatlardaki ve beyleki yurtlardaki Türkmen migrantları hem Türkmenistan'ın hükümetine karşı neyilelik proteslerinin emçemesini geçirip şol dövürdeki Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammed Medifin işten çekilmeğine çağrış ettiler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ilaty kosmetiki hyzmatlardan ýüz öwürmäge we daş keşfini has gelişikli etmek isleglerden el çekmäge mejbur etmek üçin görýän köpçülükliň çäreleriniň dowamında dinanlardan ýazmaça dilhaty talep edip başladylar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada gürrüň berýärler. Mary vilayatynyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri kosmetik keseriýişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boýa Yamazlık, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik ve ödüne terenzan verme üçün koşmasa usullardan peydarlanmazlık borcu varada dilhatı vermeğe mezur olyarlar. Bundan başka da dilhatlarda gin koynak ve nağışlı Türkmen balağını giymek borcu korkudular. Şerelikte dilhatı veren devlet edaratının işerleri hekimetlerin talaplarını yerine yetirmeyi kepil geçerler ve talapları ilkinci gedek bodun halatında işten boşadılmağına radiyelik korkudular. Dilhatı veren adatlığın habarçısının sözlerine göre onun mazmunda talapları ilkinci gedek bozsam meni öz islegim boyunca işten ayırmağınızı xayiş ediyarın deyilyar. Talapların berza edilmeğini devlet edaralarına duyduansız varyan toporlar barlayar. Kutusan da Marinin mekteplerinde inspektorların arasında prokuratura ve sanitariye gözökçülük edaralarının işgärler var.
Mektebinde duyduansız gelen prokuratura ve sanitariye gözökçülük edaralarının işgärleri sapak vaktinde sın potoğlarına girip daşkı görünüşümüde okulçuların saçlarını ve dırnaklarını gözden geçirdiler. Men durmuşa çıkan, yönü başlatgıç dakınma yarın. Men yağlık siz yöre yarın. Şol sebeple meni surata düşürdüler, cerime saldılar ve düzgün bozma üçün indiki gedek işten boşadılacağım barada duyduruş verdiler.
Deyip adının efirde tutulmazlığı şertevlen gürleşen Mari'nin orta mektebinin muhallim aydar. Başına yağlık atılmadık muğallima üçin mektep müdirine de kayınç verilibdir.
Men maşgalamdı, hatta gaynenemin de başını örtmeyendigine, mana da ruhsat beriyendigini düşündürmeye sinanştım. Hemmemizin hedirki zaman geyimleri geyendigimizi aittim. Mana bunu bahanalama deyip cevap verdiler. Başka milletten bolsan da başını yapmalı. Bolmasa çağları ahlaksızlık görközmedi, üyünde kal deydiler.
Deyip muğallima gürrün verdi. Mari'nin mektep muğallimlerinin sözlerini oraya başlayalım. Bir ýagdaýda inspektorlar mugallimiň saçynda çal saç tapyp ony surata düşüripdir. Mugallima näme etmeldigini soranynda oňa saç boýamagyň köpçülükligini gadagan edilýän wagtynda saçyny reňklemek ýa-da gara boýamak maslahat berilipdir. Şeýle hem şol sympta 6 okuwçyda reňklenen dyrnak anyklanypdyr. Olar hem surata düşürilip enatalary mektebe çağrylypdyr. Munun bilen bagly okuw bölüm müdirine hem käýinç berilipdir. Geçmişde döwlet işgärleri üçin giň köýnek giymek, ýağlyk atynmak, keşteli balyk giymek talaplary 2018-nji ýylyň may aýynyň başynda ýüze çykypdy. Şol döwürde Adatlyk radiosy daşugdaky orta mekdepleriň mugallimlerinden köýnek, don we balyk ýaly bir meňzeş eşik giymegiň talap edilýänligini habar berip, şol bir wagtyň özünde de daşugy sewitiniň administrasiýasynda prokuraturanyň mugallimleriň köpçülükligiň arzasy esasynda häkimiň orunbasarynyň Ödük tiyarlıklarından aşı peydalanmağı önce derine o geçirgenliği məlim bolpdi. Muna geçirilen yığnakların birinde hekimin zinan orınbasarının iki moğolliyimi yencip oların koynaklarını yırtanlığı ve payış sözler bilen sögönlüğü sebep bolpdir. Xabarçıların sözlerine göre şu günler köp ayarların daşkı görünüşüne değişli qapma qarşılıklı talaplar sebepli köp adam ağlasarmak yağdaya düşer. Hususanda saçın renklenmeginin qadağın edilen vaxtında öz tiviği saçı qara olmadıklar hem saçını qara boyama mejbur edilýär.
TV tartasda okuwçylardan biri orta çykarıldy we tutuş sınıfynyň öňünde oňa käýinç berildi. Ol öz saçynyň reňkiniň tebigidigini düşündirmäge tinansdy. Boýagy bolan allergiýa sebäpli başga reňki üýtgedip bilmeýändigini aýtdy. Oňa seýle bolsa basyny ýağlyk atyp saçyny ýygnap gezmelidigi aýdyldy.
Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan Mari'nin ýaşaýjysy gürrüň berdi. Köpçülükliň barlyklary bilen baglanşykly mektep müdirleri mugallimler bilen gyssagly ýygnak geçirýärler. Mundan beýlek mugallimlerden giyim talaplaryny berza etmek, make-updan we manikürden saklanmak şeýle hem adaty mektep eşiklerini giymek we okuwçylaryň daşky görnüşüne gözökçülük etmek talap edilýär. Mundan başga da mugallimlerden enatalary bilen ýygnaklary iýdigiderli geçirmek hem olardan çağrylarynyň daşky görnüşüne bolan talap ýaly ýerine ýetirmek talap edilýär. Mekdep okuwçylarynyň köýnekleri bir meňzeş görnüşde tikilmeli we köýnekleri tikmek işi bir ýerde köpçülükleýin amala aşyrylmaly. Türkmenistanda ýylatyň daşky görnüşine bolan gödökçülük 3 hepde mundan öň botoksyň we dodoklaryň çiýişirilmeginiň gadagan edilmegi bilen başlanypdy. Soňra gadagançylyk ähli kosmetiki hyzmatlara degişli bolupdy. Şu günler devlet edarlarında ve okul caylarında dinanların tebiği gözöllüğünün vağız netiqatı alınıp barlar. Bu yağda da yurtta köp gözöllük salonları işini betetmege mecbur oldu. Bu aralıkta ustalar kazanç çeşmesini yitirip gizliğin işlemege mecbur oldu ve iğdarlamalara sedevar edildi.
Saç kesmek ve renklemek şeyle hem manikür etmek bilen kazanç ediyardım. Kadıganlıktan son işçiliği aldım. Müşterilerime öyde hizmet edip başladım. Öyde işe başlanımın ikinci gününe bir kıydın saçını boyayıp durdum. Şol portatta polisiye geldi. Olur menin ähli kurallarımı elimden alıp gitti. Özümünün polisiye bölümüne barmağımı talap etti.
Dip maralı dellek gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetler içeri işler ministerliğinin yol başçılığı çalışından ton başlanan bu ilatı bir gözökçülük şol sandı gözöllüğü qadağanlık varıdı. Resmi düşündürüş bermeyerler azatlığın aşkavattaki çeşmelerinin bir yerine göre köpler gözöllük hizmetlerini gerdiren qadağanlığı yurdun tiyazi prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un konservatif karayışları bilen bağlıştırıyarlar. Munun sebebi Serdarın maşgalı bawatında iýdigalyk garaýyşlary we emansipasiýanyň islendik görnüşlerine çydamsyzlygy bilen baglaşdyrýarlar diýip çeşmeýär. Azatlyk radiosyna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýlerinden resmi taýdan düşündiriş almak başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Häkimetler hususy dermanhanalardan bahalary arzanatmagy talap edýär. Durmuş gymmatlaýar. Gunbatar Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine häkimetler hususy dermanhana ýerlerinden derman serişdelerini arzan satmagy talap edýärler. Bu aralykda döwlet dermanhanalaryna dermanlaryň bahasy ýokary bolmagyna galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berdi. Türkmenmaşda häkimet wekilleri Hususu dermanhanalardan dermanları 10 ötürümden 20 götürmeçenin arzdan satmağı talap ediyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi dermanhanı yerlerinin sözlerini getiriyer. Dermanhanı biznesi bilen meşgullanayan telekeçiler özlerine devlet tarafından valyuta konvertasiya kömeğinin berilmeyenliğini aydiyerler. Yönü muna qaramazdan tədi prezidentin avrayını kaldırmak için dermanların arzdan sattırılayanlığını aydiyerler. Dermanhanı biznesi bilen meşgullanayan telekeçiler bəhvid ederek bankrodu taraf bariyan Anıklarına idiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi belliyar. Tebiğit çeşmesi şağıdım dermanhanı. Sağdın əlim yalı ondan uğrak dermanhanı yapılmağın öngü sırasını deyip telekeçiler idiyarlar. Hususiyetçiler öyleri için devlet tarafından yenilikli konvertasiya mümkünçülüğünün dörödülmeyenliğini idiyarlar. Türkmenistan'ın 2016 yıldan sonra erkin valyuta çalışığı çeklendirildi. Bunun idiyanı geçen yılların devamında valyuta sevdasına girdilen çeklendirmeler has yitileşti ve berkedildi. Türkmenistan'ın derman senavatı daşarı yurtlara karşılı olup derman serişteler yasasan daşarı yurtlardan satın alınıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov özünün yokuru devlet vazifesine girişmenin öngü sirasını telekeçilere golda vade verdi. Yönü dermanhanı biznesi bilen meşgulunayan telekeçiler özlerini valyutanın devlet nurkundan konvertasiya mümkünçülüğü hödürlenmeyen golda odun mahrum edilyanlıkla naydiyarlar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 2015 yılın yanvarının veri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Yönü qara vazırda valyutanın nırhı resmi baxadan 5 esi tövürevi yokarı olmağına galyar. Daşarı yurtlardan xarit getiriyen telekeçiler daşarı yurt valyutasını sevda etmeli olyarlar. Şol bir vaatda valyutu çayaklendirmeler bilen bir xatırda ilatın satın alış okuyubunun pese qaçma bilen derman serişteleriinin geçmeliliği hem telekeçiler üçün ikinci urgu olyar. Muna qaramazdan Türkmen hükümet her yıl zahmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömek pullarının oğanı ötürüm yokarlandırılmağını üstünü kökmünü öngü sürüyer. Yine yokorlanayan aylıkları ayaktaş kımmatlayan haritler ne devlet metbuatını ne de hükümet resmilerinin çıkışlarını öz beyanını tapyar. Her yıl götürülen 10 götürüm aylık bilen bedev vaadi bilen götürülen yuruk bakaların izinden yetmek asla mümkün değil deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükta itti. Yerli iktisatçılar Türkkumaşı'da yaşama için bir maşkala zerur olan pulun hasabını çıkarıp durmuşun kımmatlarını onaydiyarlar. Türkmenbaş şehrine yaşama üçin bir maşgala adından 23 000 manat girdeci gerek. Şol girdeci bolmasa maşgala sebedine yetmeyer deyip yerlik tısatçı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Hünermeni öz kardeşler bilen yurdun ahli velayetlerine her bir maşgala üçün zerur olan minimum girdecinin hasabını çıkaranıklarına diyar. Aktısatçı dostlarımız bilen her velayetin bazarını öğrenip yürütük keçi ılımı bağırlığı geçirdik. Maşgala üçün minimum gerek bulan derman, çörek, yol, benzin yağlı çıktıcıların hem de maşgala çareler üçün Eğneşik, kommunal tölevler, deyince almak, sağlığını dikeltmek ve çağaların mektebi için zirur olan çıktıcıların hasabını çıkardık deyip yerlik saatçi gurrun verdi. Günüvatar Türkmenbaş şehri Türkmenistan'ın deyince alış şehri olup ol Hazar Denizi'nin Günnogor kenarına yerleşer.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.